Velkommen til episode 38 av Kryptografen podcast. Med meg i studio i dag, eller strengt at ikke studio, over Skype har jeg Torbjørn. Og vi skal snakke litt om den spesielle situasjonen verden befinner seg i, og bitcoin relatert til det store fallet. Mange har vel snakket om bitcoin som en ukorrelert asset class, eller en aktiva, men akkurat nå beveger de seg vel strengt tatt litt i tandem. Hva er ditt syn på dette her?
Ja, altså det jo ingen tvil om at bitcoin har jo i hvert fall overrasket en del av oss, meg inkludert, ved å utvise en ekstremt høy korrelasjon med aksjemarkeder over den siste uken. Og som vi skrev i forrige ukes rapport som ble sluppet på fredag, så nådde bitcoin en historisk høy korrelasjon med andre aktiva klasser. Det kan nok være flere grunner bak denne observerte korrelasjonen. For det første så er det jo et tegn på at en del tradere og market makers som er i vanlig finans også er til stede i kryptovaluta. Når de gikk på store tap da aksjemarkedet falt, så får de typisk det som kalles marginkrav. De har belånte posisjoner om å skaffe cash til veie for å sikre disse. Og det gjør at man typisk selger ned ulike aktiva for å dekke posisjonene sine. Og disse aktørene vil jo da typisk også ha solgt bitcoin. Når det sagt, så er det litt ulike grunner til at bitcoin har falt, og at børsen har falt. I bitcoin så har det vært to hendelser der det som kalles valer, altså tradere med store bitcoin-beholdninger, har gjort betydelige salg. Det var først forrige søndag da det var 1300 bitcoins med opphav fra svindelen Plus Token ble dumpet på markedet. Og så forrige torsdag hvor det var 1000 bitcoin, hvor det var en miner som hadde minet tilbake i 2010 og endelig hadde funnet igjen passordet sitt og dumpet dette på markedet. Man kan se transaksjonen på blokkjeden hvor disse 1000 bitcoinene ble sendt til 50 forskjellige børs wallet adresser. Disse to dumpene trigget jo et brått prisfall, som så ga seg utslag i en feedback-mekanisme på derivatmarkedsplassene, særlig da BitMEX. På BitMEX er det mange som hadde tatt langposisjoner på margin, og når kursen falt, så enten trigget det stopplosser som folk hadde satt, eller likvidering. Det gjorde at det ble gjennomført salg, for å dekke de posisjonene, tvangssalg. Men de salgene igjen førte til at kursen falt ytterligere. Og når da market makers til en viss grad har trukket seg ut, og i hvert fall redusert hvor mye likviditet de tilbyr, så fikk man en situasjon der veldig mye av kjøpslikviditeten var totalt borte fra ordrebøkene hos blant annet BitMEX, som gjorde at kursen stupte.
Ja, det er sånn, men hvis vi drar det litt tilbake til selve den korrelasjonen, da, så har man jo sett følgende, er at korrelasjonen mellom alle aktiva klasser, altså aksjer, renter, råvarer som gull og alt mulig, det blir mye høyere korrelasjon under sånne kriser, fordi investorene og fonds, hedgefond og så videre, de selger alt over en kam for å liksom reise likviditet. Da. Så du ser at risikoen øker, så strammer korrelasjonen seg til, og dette gjaldt jo også til en viss grad bitcoin da. Er du enig i den fremstillingen?
Ja, absolutt, og det er jo da mange i kryptomiljøet har jo ønsket seg institusjonelle tradere, og tenkt at det var positivt, og det har en del fordeler, men det gjør også at når institusjonelle tradere rammes av fallende kurser andre steder, så vil de også redusere bitcoin-eksponeringen sin, og dermed bidra til prisnedgang og korrelasjon mot resten av markedet. Når det er sagt, så er det viktig å understreke at det ikke er noen grunn til å tro at denne korrelasjonen vil fortsette i tiden fremover. Og hvis man ser tilbake til finanskrisen i 2008-2009, så falt faktisk gull først sammen med finansmarkedene på grunn av denne typen flight to safety og flight to cash, egentlig, behovet og marginkrav. Og så i kjølvannet av det, så fikk gull en kraftig oppgang, mens aksjer fortsatte å falle.
Ja, tror du det kan være, hvis jeg bare hopper inn her da, fordi nå skal vi, neste tema skal vi snakke litt om pengetrykking og sentralbanken og hva som på en måte skjer, tror vi, og der tesen vår da, som vi har jo snakket litt før denne episoden, jo kanskje da at bitcoin nå kan begynne å skinne litt, fordi det kommer til å komme mye mer fiat-penger på markedet. Så en liten innledning til det, så på søndag så var det en koordinert pakke mellom de største sentralbankene i verden, der de ble enige om et stimuli-tiltak med friske nye penger inn i markedet, og rentene basically ned til null. Så det var da en massiv, kall det, inflasjon av fiat-valuta inn i markedet. Og da var det vel mange på Twitter og i kryptosfæren som sier at nå er det tid for bitcoin, fordi det blir ikke flere bitcoin, men det blir veldig mange flere fiat-penger der ute. Er du enig? Hva var ditt syn på det? Kommer bitcoin til å skinne de neste månedene når verden oversvømmes av fiat-penger?
Det er vanskelig å si noe med sikkerhet, men hvis vi ser på aksjer, så er de, der er usikkerheten knyttet til blant annet konkursrisiko. Det kan godt hende at det har vært gunstig å investere i en aksje nå, hvis den overlever, og du kunne være trygg på det, men du risikerer også at det kan, at et selskap kan gå konkurs, og dermed ikke få dratt nytte av stimulipakker på lengre sikt. Bitcoin derimot kan ikke gå konkurs. Vi vet at bitcoin kommer til å være både i morgen og om 10 dager og om 10 måneder og antageligvis om 10 år også. Og det gjør at jeg, det er i hvert fall ikke usannsynlig at de stimulipakkene man nå har annonsert og skal rulle ut, vil kunne sørge for at det er dollar og fiat-valuta som leter etter investeringer, og at noe av det kommer til å finne veien inn i bitcoin. Vi skal jo heller ikke glemme at uavhengig av korona så kommer bitcoins produksjon av nye coins til å halveres i mai, og med da redusert bitcoin-produksjon og økt fiat-produksjon, for å si det litt naivt, så er det jo gode grunner, i hvert fall fundamentale grunner til man kan se for seg at bitcoin kan få en kraftig rekyl senere i år.
Ja, for det er jo slik da, hvis vi går litt tilbake til finansverden, at de etter finanskrisen i 2008 så kjørte de den samme politikken, og da blåste de opp det vi kaller en sånn aktiva boble da, at de stimulerte så mye at store penger lette etter høyere risikoprosjekter hele veien ned, og noen vil argumentere for at det også da traff kryptosektoren på et tidspunkt da, at man lette etter mer og mer avkastning. Nå gjør de jo dette igjen, altså den pakken som ble lansert på søndag fra Fed var på 700 milliarder dollar, og det var akkurat det samme som kom etter Lehman-konkursen i 2008. Så hvis de lykkes denne gangen og blåser den boblen opp igjen, så vil det vel strengt at kanskje enda mer penger søke til bitcoin, fordi den er mer kjent, det er flere institusjoner som har mulighet til å handle den, adopsjonen har kommet mye lengre. Husk at det var liksom, i forrige runde så var jo bitcoin var jo et svar på finanskrisen. Nå er jo bitcoin over 10 år gammel, eller snart 11 år gammel, og de gjør det samme på nytt igjen.
Og det kan jo godt hende at en del av de tiltakene ikke vil fungere. Man så jo i går, var noe av de mest brutale dagene på børsene verden over noensinne, til tross for at dette var rett etter de enorme krisetiltakene. Og det er jo med på å svekke tilliten til etablerte systemet, som kan styrke posisjonen til bitcoin, andre alternativer, også gull for så vidt. Når myndighetene viser at de ikke klarer å styre dette her, så er det naturlig at folk kan finne på å se andre steder. Så det er litt sånn, nå er jeg jo kanskje...
det går med bitcoin-skap uansett om det lykkes eller ikke.
Når det er sagt, så er det viktig å huske at prisen settes av, det, av den neste kjøperen, av den marginale kjøperen. Og de som har veldig stor tro på bitcoin, er i mange tilfeller fullt investert allerede. De har ikke så veldig mye frie midler til å kjøpe flere bitcoin og dermed sette kursen. Så det store spørsmålet er jo, hvor er det de nye kjøperne kommer? Og det rapporteres jo nå at disse institusjonelle er som blåst bort, men at bitcoins gode gamle fanskare blant retail-investorer har tatt over stafettpinnen. Og det er jo litt interessant å se da på bitcoins kursutvikling fra starten av året og til i går. Så er bitcoin da ned rundt 27%, men sammenlignet det med Oslo Børs, målt i dollar da, så faktisk Oslo Børs, var Oslo Børs i går ned 41% hvis vi hadde målt i dollar. Mm-hmm. Hovedgrunnen selvfølgelig at børsen har stupt, men i tillegg har den norske kronen stupt, sånn at kjøpekraften fra de kronene blitt mye lavere. Mm. Og dette betyr jo at det for en nordmann, så year to date, så hadde det vært bedre å holde bitcoin enn Oslo Børs. Ser vi derimot et helt år tilbake I tid, så jo bitcoin opp 33%. Mens det sjekket I går, så det vel børsen ned 3-4% på en treårshorisont, og kun opp 4% på en femårshorisont. Mm. Altså det vil si, hvis du går 5 år tilbake I tid, så var børsen I går opp 4% fra det tidspunktet for 5 år siden.
Det fortsatt en asset som beveger seg veldig, veldig bra. Men hvis vi går over på digitalt gull-teorien, da, det jo på en måte en veldig, veldig populær og kjent teori. Som vi alle vet jo på en måte at gull jo det som ofte stiger eller folk flykter til når det usikkerhet I andre markeder. Fordi gull liksom en begrenset ressurs, og det veier og koster noe, og du kan bære med deg verdien. Det har på en måte en del sånn iboende egenskaper som gjør at den folk, I hvert fall mange har tenkt at det en tryggere enhet å eie da, enn for eksempel rentepapirer eller aksjer. Og så kommer bitcoin.
Jeg vil bare skyte inn, og det interessant å se der har du faktisk hatt en differanse den siste tiden mellom det som kalles papirgull, altså ren finansiell eksponering, og fysisk gull, der prisutviklingen har vært bedre på fysisk gull enn papirgull den siste tiden.
Ja. Men hva den helt sånn konkret, hvis vi skal overføre den til bitcoin, da, hvis sånn digitalt gullteorien, det det at bitcoin vil overta gull sin rolle som på en måte et flight to safety instrument? At man, det noe ja,
altså, det jo det mange fortsatt kan skje på lang sikt. Gull har jo vesentlig lengre historie og vesentlig mer etablert som aktivaklasse, mye dypere likviditet. Samtidig så har du nettopp utfordringen med at å oppbevare fysisk gull klønete og kostbart, mens papirgull har en kreditrisiko som du da på å si, ikke har lyst til å bære nettopp I en krisesituasjon. Og nå, hvis krisesituasjonen utvikler seg til å bli en finanskrise, altså ikke bare at det tilbakefall på børsene, men at du faktisk får banker, finansinstitusjoner som begynner å slite og feedback-mekanismer der, så det ikke utenkelig at vi kan både se kapitalkontroller I land med små valutaer som stuper. Man kan se for seg situasjonen der det kommer haircuts, altså lump-sum-skatter på bankinnskudd, sånn som det var I Hellas og Kypros under finanskrisen. Mm. Og hvis den type politikker blir mer aktuelle, så vil jo folk se til alternativer der de kan ha verdiene på måter som ikke konfiskerbare. Jeg tror ikke bitcoin klart å ta den rollen I stort enda, til det det for lite fortsatt og svinge for mye. Men det jo den reisen bitcoin på vei mot, hvis vi ser på de tekniske egenskapene, så bitcoin bedre enn gull på alle de tekniske egenskapene. Det eneste som mangler egentlig markedsmodenhet og enighet. Og der ser det jo ut som at det...
altså, gull jo en ekstremt upraktisk aktiva klasse, da, hvis man skal tenke den fysiske utgaven. Ja. Eneste egenskapen jo scarcity, holdt jeg på å si, at det et knapphetsgode, men ja.
Ja. Og så det en ekstremt sterk sosial enighet om gulls posisjon, som bygd seg opp over veldig, veldig lang tid. Og den har jo ikke bitcoin, og der det jo Det jo ikke til å stikke under en stol at det veldig synd at bitcoin fikk seg en trøkk sammen med aksjemarkedet, at korrelasjonen ble så høy, fordi selv om det å være ukorrelert ikke betyr at man negativt korrelert, det vil si at av og til så vil den ukorrelerte aktiva falle sammen med andre ting, og av og til vil det gjøre motsatt, så jo denne sterke positive korrelasjonen vi har sett nå jo et skudd for baugen på kort sikt for narrativet om bitcoin som ukorrelert, og dermed potensielt safe haven. Ja. Når det sagt, så tror jeg ikke det, får si, det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg over de neste månedene. Og det vil være veldig formende det som skjer de neste månedene for hvordan bitcoin klarer å posisjonere seg på lengre sikt. Forsvinner nå korrelasjonen og bitcoin begynner å for eksempel gjøre det bra, eller i hvert fall ligger relativt flatt i en situasjon der kanskje børser faller ytterligere, så kan det redde inn mye. Fortsetter korrelasjonen å være opp når børsen opp og ned når børsen ned og følge helt i tandem, så mistes mye av appellen.
Men skal vi se her, litt sånn, vi snakket jo om at Hvaler som solgte og BitMEX, altså den enorme stopplossen der, holdt jeg på å si, at de flushet ned flere tusen dollar her i helgen. Men hva tror du gearing har å si for det markedet her? For vi ser jo det at det har blitt mye mer populært å handle med belåning på bitcoin, og et derivatmarked som har blitt ganske stort. Hva, liksom, er ikke det med på å forsterke de bevegelsene? Det skal ikke så mye til da, at ting faller samtidig, og hvis det er litt risk-off, så skal det bare noen få store poster til for å rase sammen korthuset, og det var vel kanskje ikke det bitcoin ble liksom skapt for å være. Skjønner du litt hvor jeg vil den, eller
ja,
var det rot?
Ja da, nei, jeg tror absolutt at det skaper sårbarheter i systemet med den ekstreme tilgangen på belånte posisjoner, altså margin trading det har vært i bitcoin. Bitcoin er jo ekstremt godt egnet som et collateral instrument, altså putter du bitcoin som sikkerhet, så kan du være helt komfortabel med å gi noen opp til 100 ganger gearing, fordi du vet at du kan selge bitcoin til personen. Du behøver ikke å vite noe om kredithistorikken til personen, du trenger bare å ha bitcoinen som sikkerhet, og den kan trades 24-7. Det har gjort at Gud og Værmann har nettopp kunnet få opp til 100 ganger giring. Frem til krisens utbrudd, så kan det godt ha vært med på å stabilisere markedet, ved at det er lettere, og, altså rett og slett har tilført likviditet, gjort markedet dypere, og i stand til å håndtere større volymer. Men du får sånn knekkpunkt, der du får disse feedback-loopene når bevegelsen blir for stor, og det ble jo veldig synlig at mens man i tradisjonelle markeder og på vanlige børser har stoppmekanismer, der det tas en timeout og pause når bevegelsene blir for store på kort tid, så hadde man ikke det i kryptomarkedet. Det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Nå skal det sies at BitMEX stoppet, for det, de sier selv at det var på grunn av kapasitetsproblemer på serveren, og at CPU, altså prosessorkraften, gikk i taket. Samtidig spekuleres det jo i at de timet dette for å ta en timeout, så markedet kunne roe seg, og feedback-loopene kunne stabilisere seg. Det er vanskelig å vite helt akkurat hva som skjedde der.
Ja. Ja, det er greit. Men hva kan vi forvente oss de neste ukene og månedene? Har du noen tidslinje opp i hodet ditt? En ting er hva man håper på, og en ting er hva man tror da. Så hvis man først har litt sånn totalsituasjon med korona- og finansmarkedet, og så relaterer vi det inn til bitcoin. Hva liksom, hva tenker du?
Jeg tenker at man må forvente seg ekstremt mye usikkerhet over den neste måneden eller to, med stor volatilitet, både i krypto, men også for vanlige aksjer. Der nyhetsbildet kan endre seg betydelig fra dag til dag. Og det er veldig usikre tider. Det er jo ingen som vet med sikkerhet hvor dette går. Nå virker det som at USA begynner å ta inn over seg situasjonen der også. Det begynner å se tilsvarende tiltak som vi har hatt i mange europeiske land. Sånn at det sånn sett var en del av det som jeg ventet litt på at skulle komme som negative impulser i markedet, nå har funnet sted. Men det er ekstremt alvorlig situasjon man står oppe i. Alt av reiselivsnæringer og på å si, musikkfestivaler og barer og kaféer, og der liksom, du kan fortsette å ramse opp, mister ekstremt viktige inntekter, risikerer å gå konkurs. Vi står overfor masse permitteringer, hvor folk vil oppleve nedgang i lønn fordi NAV ikke dekker full lønn, og det er for så vidt diskusjoner rundt hvordan det skal håndteres. Altså, det er en veldig alvorlig situasjon som man står oppe i, og nei, det er vanskelig å si. Jeg tør ikke å spå over de neste månedene, rett og slett.
Nei, det er vel vanskelig å spå, men vi kan jo se for oss at dette uansett er det kallet en one-off, da. Det er jo en blipp på en lang graf i en økonomisk virkelighet, da, kall det det. Spørsmålet er bare hvor dyp den blir, og hvor mange selskaper den river med seg, så en mindre dyp blipp, da, la oss si at et kvartal eller to måneder, som brorparten av selskapene og de største selskapene med litt hjelp fra staten faktisk overlever, så kommer vi raskt ut i sommeren og ting kan se bedre ut. Men går vi over sommeren og det blir en 6-9 måneders blipp, der den river med seg 40-50% av selskapene der ute, så er det jo en annen virkelighet, for da blir det jo systematisk risiko med banker og alt annet. Det er i hvert fall slik jeg ser på det. Men
så er det jo lov å håpe. Ja, og vi må også huske på at den situasjonen verden var i før dette skjedde, var jo en situasjon med ekstremt mye lån og gjeld, altså ekstremt mye leverage. Helt siden finanskrisen så har det vært nullrenter og negative renter, og det har gjort at man har tatt opp mer og mer og mer gjeld. Bedrifter har gjort det, privatpersoner har gjort det, og det skaper jo en sårbarhet, nå som plutselig mange opplever inntektsbortfall.
Ja, nei, det ser jo helt grusomt ut nå, så det er vanskelig å spå noe annet enn det, men hva med bitcoin da? Er det liksom, nå, den har jo falt ganske kraftig, begynner å hente seg inn, 8% nå siste døgnet. Tror du at den kan løsrive seg innen noen uker, at det blir et annet narrativ rundt den enn hva det har vært? For vi kan jo se for oss for eksempel i aksjemarkedet at noen begynner å plukke aksjer som gjør det bra i en sånn situasjon, da liksom man skulle tenke seg liksom hjemlevering av mat vil jo ha gode forutsetninger for å tjene penger nå kontra en konsertarrangør da, ikke sant? Men ja. Tror du det vil skje med bitcoin og kryptovaluta, at det vil komme litt tilbake i fashion?
Det er jo, jeg vil jo tro det, og det er jo rett og slett det jeg sa litt tidligere, at hvis du skal plukke aksjer nå, så vil du jo prøve å styre unna de hvor det er en fare for at det går kunk og at det blir borte. For det er jo ikke noe tvil om at folk skal fly igjen når alt roer seg, men det er ikke sikkert at de skal fly Norwegian, så derfor er man skeptisk til å plukke opp Norwegian-aksjer. Men med bitcoin og et par andre på å si, store selskap og aktører som man vurderer som noen som kommer til å fortsette å eksistere etter dette er over også, så er det jo mye mer interessant å på å si, ikke prøve å time en bunn, men kanskje gjøre en average inn. Og man kan jo brått få et narrativskift her hvis noe begynner å gå. Og bitcoin har jo ikke noen kunder som slutter å komme og slutter å betale fordi de sitter og jobber hjemmefra.
Ja, bitcoin går jo aldri konkurs, på en måte.
Nei, og bitcoin er på at ikke, det er ikke mulig. Korona rammer ikke bitcoin med direkte effekter, kun med de indirekte gjennom markedsfrykt og marginkrav på folk som har belånte posisjoner. Mm. Så de tre tingene som har truffet til nå, altså disse marginkravene, feedback loop og likvidering og valer som dumper, det er ingen grunn til å tro at noen av de tre skal fortsette i tiden fremover. Ja. Det kan være andre ting som gjør at kursen går ytterligere ned. Men i det store og hele så er jeg optimistisk på bitcoin, og vi skal ikke glemme at dette er jo ikke en teknisk utfordring for bitcoin. Systemet tikker og går en blokk av gang hvert 10. minutt, og fortsetter å gjøre akkurat det det skal.
Ja. Ja, men det er bra. Da har vi kommet til veis ende i denne episoden. Husk å følge oss på alle våre sosiale mediekanaler og på kryptografen.no. Dere kan nå oss på post@kryptografen.no. Og så takker jeg for at du stilte over Skype. Vi er jo begge i hjemmekontor, så her gjelder det å bruke tiden.
Social distancing.
Social distancing, ja.
Hold avstand.
Vask hendene.
Vask hendene, snakk med hverandre over digital kommunikasjon, så man holder sosiale bånd ved like. Ja. Og vær forsiktig, spesielt i finansmarkedet. Det er bitcoin og børser, det kan gå raskt opp og det kan gå raskt ned, alltid. Men nå er det spesielt mye usikkerhet, og det kan skape spennende muligheter, men det kan også... Ting kan også falle ytterligere, så vær varsom.
Ja, vær varsom. Da avslutter vi med det. Takk, takk.
Yes. Ha det godt.